NRK.
Kaja, hva skal du nå?
Nå tror jeg skal få en sånn karriereveiledning. Ja. Og det gleder jeg meg helt sykt mye til.
Gjør det?
Ja.
Hvorfor gleder du deg?
Fordi jeg alltid har tenkt at det akkurat det jeg trenger siden videregående. Men jeg har aldri tatt meg råd til det. Jeg har aldri liksom gjort researchen til det. Så det, jeg mener oppriktig. Jeg ble så glad da jeg ble spurt om hva jeg kunne være med.
Har vokst opp med å høre jeg kan bli alt jeg vil. Jeg blir så trist når andre får det til. I mars satt vi på Sankt Halvors plass. Vi så på livet vårt gå i dass. Break my, vær så snill.
Du har åpenbart tenkt på det her, siden du har hatt lyst til å gå og snakke med en sånn type person. Da. Men har du gjort deg opp noen tanker om hva du tror du kunne egne deg som?
Ja, altså jeg tenker jo nesten ikke på annet, føler jeg. Jeg har hatt en sånn eksistensiell greie gående, siden videregående, om hva jeg skal bli. Så jeg har gjort meg opp tusen tanker, men jeg har aldri landet på noe. Det er jo det som er problemet. At jeg aldri har funnet ut av det. Så jeg må si jeg har litt forventninger i dag, om jeg kanskje kan finne ut av det. Store spørsmål.
Herregud, tenk hvis Kaja sitt liv bare faller på plass etter dette.
Ja, fy faen. Det var digg.
Når var det du kom bort i musikken? Hvor gammel var du da?
Da var jeg liten. Jeg begynte med musikk da jeg var 10. Ja. Og så gikk jeg på musikk på videregående. Og jeg hadde skikkelig store ambisjoner om musikken min da jeg var tidlig tenårene. Mm. Da skulle jeg bli popstjerne eller noe sånt. Mm. Piss. Og så gikk jeg mer og mer bort fra det. For jeg begynte på musikklinja på videregående. Og det var veldig mange veldig flinke. Og jeg har aldri vært en sånn flinkis. Så da mistet jeg litt motivasjonen, og så tenkte jeg, ok, nei, men jeg er ikke av de der...
Jeg var ikke ambisiøs nok, så jeg tenkte at da legger jeg bare vekk musikk. Mm. Og så var det litt tilfeldigheter som gjorde at... Jeg var vel nesten 25 år før jeg tok opp, liksom, prøvde å gi ut musikk og satsa.
Ja, ja.
Så jeg har egentlig hatt et ganske sånn avslappet forhold til den musikkarrieren.
Ja.
Det var noe som skjedde.
Mm.
For det var lenge siden jeg på en måte drømte om å bli popstjerne.
Men hva ble det springbrettet da når du sa 25? Var det noe som utløste? Skjedde det noe konkret?
Ja, jeg var og reiste i Mellom-Amerika på sånn finne seg selv reise.
Ja.
Og så begynte jeg som trubadur. Jeg begynte å spille på en sånn restaurant i Guatemala. Bare sånn slitne coverlåter, Bob Marley og Bob Dylan og Janis Joplin og ja. Og så etter hvert som jeg gjorde det hver kveld, så var det sånn, kanskje skal begynne å prøve å synge mine sanger på norsk.
Mm.
Og det er klart at der var jo fallhøyden veldig lav, for det var ingen som brydde seg uansett. De satt jo bare spiste og jeg spilte.
Ja,
ja. Men det ga meg litt sånn selvtillit, og så fikk jeg en sånn der, fadereller, når jeg kom hjem til Norge, så skal jeg... Egentlig var planen min at jeg skulle ta liksom med meg kassegitaren opp til Mats Borg-Bugge og spille sangen for han. For jeg tenkte at han får sikkert så mange mail, så jeg må bare henvende
meg. Ja.
Men jeg fikk jo ikke lov til å komme. Jeg slapp jo ikke inn i resepsjonen på NRK uten avtale.
Ah.
Men da hadde liksom våknet litt sånn der faen i meg. Da. At nå skal jeg liksom vise frem de sangene jeg hadde lagd.
Ja.
Så det var egentlig vendepunktet, at jeg spilte som trubadur.
Og det ble på en måte, opplever du deg selv nå skal jeg spørre om noen rare spørsmål, men opplever du at du har hatt suksess selv? For en ting er hva andre tenker, en annen ting, hvordan er det du?
Ja, men det kommer jo veldig an på hvordan du måler en suksess, men det er klart at for meg som jeg aldri hadde forventet noe særlig, så er det jo kjempe mye fett som har skjedd. Men suksess sett i lys av Carpe Diem, nei. Men det er jo ikke det med sagt at man skal måle seg etter de.
Nei, og det er akkurat det som er, det er akkurat det du sier der da, ikke sant? Hvis du ser på igjen hvor du var for 5-10-15 år siden, hvor du er nå. Og igjen det å vite hva er det som er suksess. For jeg tenker, hvis du skal utforske andre typer yrker også, så er det noe med å ta med seg de puslespillbrikkene av deg som du kjenner er deg da. En ting er hva du tenker er din topp tre egenskap, men hvordan ville dine nærmeste beskrevet deg? dine sterke sider, en 3-4 av de. Tenker du de ville sagt om deg?
Jeg tenker at de ville sagt at jeg var litt sånn uhøytidelig eller ujålete. Mm. Ja, lite selvhøytidelig da.
Mm.
Jeg tror de ville sagt at jeg en god lytter. Jeg anser meg selv som en veldig god lytter. Mm. Fordi jeg hater folk som avbryter. Så det har alltid vært veldig opptatt av i hvert fall. Jeg vet ikke om det en genuin egenskap jeg har, men jeg får veldig opptatt av å være en god lytter da. Om at jeg har 3 egenskaper.
Må ikke, men det noe rot litt rundt å tenke. Hvordan ville de ha beskrevet det?
Så jeg egentlig, jo, jeg ganske spontan. Det jo ganske begrenset når man småbarnsmor å være spontan. Men jeg egentlig veldig spontan. Hvis noen foreslår et eller annet, så sier jeg veldig sjeldent nei.
Ja, you're in. Du med.
Mm. Mm.
Og det du beskriver som noen av de egenskapene, for det jeg tenker på hvis vi på en måte, jeg trenger ikke skrive det ned, men dette med å lytte altså i all kommunikasjon, lytting jo antageligvis en av de aller, aller viktigste egenskapene.
Mm.
Og det å kunne inneha det å sitte sammen med et annet menneske eller flere, og la dem få lov til å snakke ferdig.
Mm.
Har du opplevd å ikke blitt lyttet til?
Ja, veldig ofte. Jeg har en litt sånn sped stemme, og så jeg er ikke en sånn... Jeg er ikke genert, men jeg litt rolig. Så jeg opplever det hele tiden, føler jeg. At jeg egentlig på vei til å si noe, eller er midt i å si noe. Og så det noen som bare ser at liksom, her har man en god sjanse til å hoppe inn og ta ordet. Og så jeg alt for høflig til å gidde og liksom, begynne å krangle på det. Men ja, jeg synes egentlig jeg blir avbrutt hele tiden. Jeg er kjempelei av det.
Og den refleksjonen der, tenker jeg, viktig å ha med inn også, hvis du ser på type yrke, da. Mm. Men kunne du se for deg hatt en jobb hvor delen av jobben din var å sitte og lytte?
Ja, men ikke sånn psykolog-lytte, for jeg ikke sånn type analytisk, men absolutt, jeg kan absolutt lytte. Jeg har jo en sånn type jobb, deltidsjobb nå, fordi at jeg ikke kan leve av musikk igjen.
Ja, fortell om deltidsjobben, da.
Det en assistent. En funksjonsassistent for en funksjonshemmet dame, og da sitter jeg og lytter hele dagen lang. Mm. Og det går fint, det.
Mm.
Og så jobber jeg jo deltid som lærer også, og da må jeg jo lytte hele tiden.
Hva slags type lærer er det?
Musikk.
Musikk, ja. Er det noe spesifikt type instrument?
Altså, ja, det jenter som skal spille band. Så det jenter som mellom 14 og 17 år som har lyst til å begynne å spille band, og så skal jeg være litt sånn mentor.
Fordi... Ja. Hvordan trives du i den rollen da?
Nå jeg ganske ny i jobben.
Ja.
Jeg trives, men jeg mestrer det ikke så veldig bra. Så jeg tror ikke... Jeg vet ikke om det helt min greie.
Hva det som gjør at du ikke kjenner mestring da?
Fordi jeg ikke autoritær. Jeg ikke noe sånn... det faller meg ikke helt naturlig å være en sånn leder.
Men trenger man å være autoritær for å være leder?
Jeg tror må man ikke det, hvis man skal være en... Har du noe kustus?
Jeg kan jo si hva jeg tenker. Jeg tror det det stikk motsatte. Jeg tror den roen og evnen til å lytte, og det å på en måte kunne følge opp og fange med og ta seg tid, tror det mye større impact enn å drive og styre folk til høyre og til venstre.
Okay.
Jeg tror veldig mange, noe av det som har kommet fram i diverse forskninger, er dette med autonomi, at folk får lov til å være med å bestemme og velge selv, men også at de opplever støtte. Og basert på det lille du har sagt nå, da, med lytte og litt av den roen jeg virkelig opplever at du har, jeg ville 10.000 ganger heller hatt deg som leder, enn en eller annen som pekte med alle mulige retninger.
Hmm.
Og det
litt skal jeg ta med meg på jobbet?
Ja, men det litt sånn innenfor litteratur nå, at disse høye, mørke ikke sant, lederne, og her skal vi svinge med pisken, tror å stimulere til refleksjon. Ikke sant? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Du kunne stille de gode spørsmålene, da kan du være med i større grad, tenker jeg, også, og få lov til å utvikle.
Mm.
Så for meg så bare slår det meg noen sånne lederegenskaper som kanskje ikke er de som dyrkes, men som i hvert fall ble tydelig for meg nå. Da.
Mm. Interessant.
Mm, ja, men det jo litt interessant, og jeg tenker det derfor vi har litt en samtale nå, for å kunne se på litt ulike perspektiver. Så i forhold til egenskaper da, med å lytte, Og den roen som jeg virkelig opplever at du inne her, jeg vet ikke om du har vært nervøs eller... Du...
Nei, jeg rolig.
Ja, for du... Og jeg blir rolig også.
Ja, det bra.
Ja, og det jo den effekten du har på meg nå. For jeg vanligvis ganske ekstrovert og utadvendt, men jeg kjenner at jeg blir veldig rolig. Ja, men det en fin egenskap å ha indirekte innvirkning.
Ja, så lenge ikke alt blir sånn der valium.
Nei. Men har du tenkt noe nå som det har blitt 29 da, sammen med egenskapene dine?
Ja.
Har du tenkt noe på hvilke verdier du har som viktige for deg? Nå har du jo blitt mamma.
Mm.
Endret det seg noe der? Du sa dette med spontanitet. Har du noen sånne kjerneverdier du...
Ja, det hvis jeg kan liksom si hva jeg kunne ønske at jeg ville bli, men som jeg, hvis jeg hadde vært en perfekt verden, hvis jeg hadde vært en annen person med andre interesser, så kunne jeg ønske at jeg var en biolog. Fordi det, jeg vokste opp med en familie hvor alle jobber med miljøvern. Så det jo kanskje en av mine sånne grunnverdier, å jobbe for et bedre... klima og miljø. Man må ikke være biolog for å være det, men jeg har ikke noen av de egenskapene som passer til noen av de jobbene som har med det å gjøre. Jeg ville ikke blitt politiker, jeg ville ikke vært saksbehandler, jeg ville ikke vært biolog, jeg ville ikke vært forsker. Jeg har ingen av de talentene, men i en perfekt drømmeverden så ville jeg vært biolog. Det fordi at jeg tror miljøvern kanskje en av mine grunnverdier, hovedverdier.
Og når du sier miljøvern, da, så bare hvis du kan utdype litt, hva det noe, om ikke nødvendigvis med musikk, kan du bruke det til noe? Innenfor miljøvern, kan du bruke...
Man bør jo kunne det, men jeg har opplevd at det føles litt sånn... føles ikke helt nok. Man kan jo spille på Natur og Ungdom sitt landstreff. Ja. Man kan jo lage en sang om at det liksom dumt med klimakrise, men... Men det kjempevanskelig. Jeg føler ikke at jeg får det til. Men det klart at jeg kunne vært mer kreativ og prøvd å liksom blande de to verdene mye mer. Men jeg har funnet det kjempevanskelig å lage sanger om det.
Ja.
For jeg har virkelig prøvd.
Men, og du
har
det?
Ja, masse. Men det jo nesten clean umulig å lage sånne gode... tekster om noen som litt sånn enten innebærer politikk eller noe samfunnskritisk og ja, det ikke mulig, men det vanskelig. Også...
Men de tekstene, og nå avbrøt jeg da, det var ikke med vilje, men nå gjorde jeg det. Noen ganger så kan det være et verktøy også, ikke sant? Men akkurat nå så avbrøt jeg.
Jeg er ikke så...
Nei, da jeg regnet med det. Men de tekstene du har skrevet til nå, det er jo en del tekster. Hvor, for du sa dette med at kreativiteten hadde stoppet litt opp, så hvor henter du den inspirasjonen fra? Du har sikkert fått det spørsmålet før, men jeg vet ikke svaret, så jeg må spørre. Hvor det du henter, når du skriver, det sånn at kommer det bare til deg, eller bruker du lang... Hvor kommer det fra?
Jeg vet ikke helt, men det kommer ofte hvis jeg har hatt en lengre dårlig periode. Og hvis jeg har vært mye alene, vært destruktiv over lang tid. Så hvis jeg fortsetter sånn som jeg har hverdagen min nå i et halvt år til, så kanskje jeg kan bli litt kreativ etter hvert da. Men det ikke konkrete hendelser, eller det ikke sånn at jeg liksom... Det alt og ingenting som inspirerer meg, men hovedsakelig det den der å være mye alene, og ja, sitte og liksom ha de der litt meningsløse, tunge dagene. De får ofte meg til å begynne å tenke det.
Og hvis vi ser på det da, hvis vi skal trekke over i noen type yrker eller type, har du tenkt på noen bransje bortsett fra biologi? Har du hatt noe annet i hodet, altså sykepleier, pilot, tannlege, hva vet jeg? Har du hatt noen tanker om, hvis jeg ikke gjør dette, så kunne jeg gjort dette?
Nei, jeg har alltid bare visst veldig godt hva jeg ikke vil bli. Og det jo kjempemye. Det ikke noe vits å ramse opp, for det jo alt.
Og det ofte et fint utgangspunkt å ha.
Ja, for det var det jeg husker en venninne sa når jeg prøvde å få henne til å coache meg. Så var hun sånn, ok, men nå skriver vi en liste. Jeg klarte ikke å skrive en liste over hva jeg ville gjøre. Så var det sånn der, ja, men da begynner vi med hva du ikke vil gjøre. Men jeg har ikke liksom funnet det så fruktbart i lengden, fordi jeg har alltid vært sånn. Jeg vet alltid hva jeg ikke vil, og så vet jeg aldri hva jeg vil.
Jeg tror, og dette noe jeg tror på, at i hvert fall et eller annet sted inne her, når man ser på ressurser og styrker og egenskaper og eventuelt verdier og hva du står for, at det ligger en eller to retninger i forhold til her kjenner jeg at jeg kan bruke det jeg synes viktig.
Ja.
Om det musikken, om det miljøvern, hva enn det nå er, så det noe med å i hvert fall ikke deviate eller komme så langt bort fra hvem du
mm.
at du ender opp i noe du ikke har det godt.
Mm.
Og du var inne på dette med kreativitet. Hvordan ville det vært å ha en jobb hvor du ikke fikk være kreativ?
Jeg tror det var vanskelig, fordi at det jo kanskje min styrke å være ja. Kreativ. Jeg jo ikke sånn, jeg har ikke tungt for det, men jeg jo ikke så veldig, veldig teoretisk anlagt. Ja. Heller ikke så logisk alltid. Så jeg tenker at kreativiteten jo det jeg kan.
Mm.
Så hadde det vært litt rart å gå helt vekk fra det, men på en annen måte så trenger du ikke være litt kreativt yrke i den forstanden at man liksom å være en kunstner, men sånn som å være lærer jo å se på som en kreativ jobb.
Yes.
Så det var derfor jeg også begynte på å studere til å bli lærer.
Mm. Fordi det jeg tenker da, når du sier at du ikke logisk, ikke analytisk, men at du kreativ, hvilke andre ting du har da?
Ja, men jeg løy litt ned, så at jeg ikke var analytisk, for jeg egentlig ganske analytisk.
Ja. Hvordan du analytisk da?
Fordi jeg har litt sånn... Jeg vet ikke, jeg har alltid vært sånn, og når jeg skriver tekster også, sånn der skråblikk og analyserer alt som skjer rundt meg. Om det for eksempel når jeg begynte å skrive musikk, eller det feil, når jeg begynte å skrive norske tekster i starten av 20-årene, så var jeg kjempeinspirert når jeg dro ut på byen, for jeg syntes det var så gøy å på en måte analysere alt som skjedde når folk var fulle. For eksempel, jeg studerte sosiologi i en periode, og det også veldig mye analyse. Så jo da, jeg nok analytisk.
Men liker du å ha en observatørrolle?
Ja, jeg liker det. Jeg synes det morsomt å følge med og liksom jakta.
Mm.
Det synes jeg. Og så jeg liksom tålmodig, så jeg kan gjøre det en stund nå.
Mm.
Jeg hadde et sånn sosiologiprosjekt hvor jeg satt, for jeg akkurat på Kuba, så var jeg så inspirert av den der måten de bare hang i gatene, mens i Norge så det ingen som henger. Så satt jeg, det var vel 5 dager i strekk, og jeg satt på en trapp. På Olaf Ryes plass for å liksom se hva slags reaksjon jeg fikk om noen kom bort og begynte å snakke og da var det jo så veldig fordi jeg synes det var gøy å analysere hvordan folk reagerte og sånn så.
Og her jo interessant det inn mot type yrke som du sa sosiologi, altså dette med sosial antropologi det jo, jeg har også vært på Kuba fantastisk og en helt annen kultur helt annen varme men det som du sier, å bare sitte på Olaf Ryes plass og bare se
og gjør det kjempegøy.
Ja, men dette her jo litt interessant. Da det noen type yrker hvor du kan bruke den egenskapen?
Mm. Men jeg har jo prøvd da. Jeg prøvde jo sosiologi, men det synes jeg ikke var noe gøy.
Nei. Hva var det som gjorde at ikke det var gøy, ja?
Det var kanskje mer at det var for akademisk. Det var mye sånn der metode og... Det var kanskje det bare ikke... Jeg hadde ikke helt konsentrasjonen heller da, til å gå på blinderen, men jeg nok litt sånn her at hvis jeg ikke vil noe kjempemye, så blir jeg kjempelat.
Mm.
Jeg veldig bedaglig, med mindre jeg på en måte helt 100% inn i det.
Mm.
Så jeg kan jo være utrolig effektiv når det kommer til musikk, og få masse gjort, skikkelig grepa, mens på alt det andre så bare...
Og samtidig så tenker jeg, vi gjør jo de tingene som skal til når noe viktig nok.
Mm.
Som det sikkert har vært med musikken og den lidenskapen, og litt sånn av og på studier. Vet du hva? Igjen da, jeg har sagt til flere, noen av de mest fascinerende menneskene jeg har møtt, de har ikke nødvendigvis alt det formelle på plass, men de har jo den der livserfaringen i sekken. Og gjennom å ha vært innom ulike jobber, ulike mennesker, ulike opplevelser.
Mm.
Men det som slår meg med deg da, handler litt om den kreativiteten, den evnen til faktisk analysere, og det å observere. Mm. Ville du vært komfortabel med å på en måte vært midt i ringen? Du jo det som lærer. Underviser du også, eller det...
Ja.
Ja?
Ja, jeg liker jo å formidle da. Så jeg synes jo ikke det noe i veien med å... en sånn type oppmerksomhet. Mm. Det liker jeg.
Mm. For det som slår meg når vi snakket litt om dette i stedet med lederskapet, det å være lærer, som du sa med dette, jeg kjenner at jeg må være mer autoritær.
Mm.
Tenker jeg du har en helt unik innfallsvinkel her i forhold til å kunne få med deg de ungdommene på en helt annen måte enn noen som du vet, typ ovenifra og ned. Det jo ikke noe godt å bli behandlet sånn.
Mm-mm. Nei, det sant.
Så der har du i hvert fall en eller annen vanvittig styrke. Og så var vi innom litt av verdiene dine i sted, og da snakket vi om dette med miljøvern.
Mm.
Og så lurte jeg på om du har lyst til å være med på en bitteliten øvelse som heter verdielisitering.
Ja!
Ja, vi kan bare sitte her, så skal jeg rive av... Vi skal bare Du trenger ikke gjøre noe annet enn å bare tenke. Okay. Så skal jeg rive brokker litt. Så tar vi en, si, fire verdier. Og det vi skal gjøre med den oppgaven her rett og slett å se på hvilke verdiene dine, altså elicitere verdiene, se hva det som hva.
Hva betyr elicitere?
Det betyr å rett og slett plukke ut, vi skal ende opp med hierarki, det at vi velger ut verdiene dine, okay. basert på en form for liten øvelse. Okay. Mm-hmm. Så jeg skal ikke forklare deg så mye mer, for vi skal gjøre det litt sånn spontant og moro. Hvilke, hvis du nå, on top of your head, hvilke type fire verdier det du tenker at du har? Og det ikke noe fasit her, det dine. Hva det som viktig for deg I livet ditt nå?
Det som viktig for meg I livet mitt å få alenetid. Mm. Fordi jeg elsker å være alene. Så når man småbarn og familie, så alenetid veldig viktig.
Mm.
Ja, hva mer? det var litt ego da, I sånn sammenheng.
Jo, men det dine verdier, og det helt innenfor.
Ja. Ja, men, men jeg må jo også si likestilling da, I alle mulige former. Mm-hmm. Om det både likestilling av kjønn og som jeg sa I sted, og etnisitet og handicap. Og, ja, likestilling jo essensielt, uansett hva man gjør eller hvor man
Flott.
Ja, flere. Nå jeg ute og kjører igjen, for nå har jeg lyst til å si ydmykhet, men det jo ikke en verdi.
Jo, det kan det være.
Ok, da sier jeg det.
Ja.
Ydmykhet. Og det kan være overfor andre mennesker, men også en ydmykhet overfor naturen, og at man liksom, ja, ikke prøver å liksom sette herje for mye. Da, at man, ja.
Flott. Og siste da?
Siste verdi... ja, jeg synes jo altså det å være selvstendig, selvstendighet veldig viktig for meg.
Ok. Og nå vet jo både du og jeg at det finnes masse verdier til som bor I deg. Men det som litt spennende med den øvelsen her, hva hvis vi for eksempel ser på dette med likestilling da, opp mot ydmykhet. Så skal jeg bare spørre deg om noe, så skal du få lov til å reflektere litt. Kan likestilling finnes uten ydmykhet?
Nei, det vil jeg ikke si.
Men kan man ha ydmykhet uten å ha likestilling I bakhodet?
Nei, jeg synes det gjenger litt sammen, kanskje.
Men det en av de som ligger til grunn for at den andre kan eksistere? Kan jeg være ydmyk, men allikevel ikke...
Altså, du kan jo være, kan jo være ydmyk på visse punkter, men samtidig være en drittsekk hvis det kommer til feminisme, da, for eksempel. Så det er jo, man jo komplekse, så det jo ikke sånn at de automatisk henger sammen. Da.
Nei, og det, den elisiteringen handler nettopp om at det en verdi som skal over, og en som skal under. Så dette her litt sånn mind game, for kan du ha likestilling uten å ha ydmykhet? Og kan du ha ydmykhet uten å ha likestilling?
Jeg vil vel kanskje da si at du kan ha... Jeg synes det helt dritvanskelig, for nå blir jeg sånn usikker på begrepene til og med. Men okay, jeg ville si at du kan ha... Du kan være ydmyk uten at du nødvendigvis likestilt.
Ja.
Jeg vet ikke hva jeg sier engang.
Nei, men, og dette her en ganske vanskelig øvelse, en kompleks øvelse. For ofte da så handler det om å se på, ok, likestilling, da, kan du ha det uten å ha ydmykhet? Kanskje, kanskje ikke. Det å være ydmyk, ligger det til grunn for å på en måte...
Ja, jeg ville si det. Jeg ville satt I den rekkefølgen.
Og hva hvis vi ser på selvstendighet da? Kan du være selvstendig uten å være ydmyk?
Ja da, det kan du jo.
Men hvordan det hvis du ydmyk da, men ikke selvstendig? Hva skjer med deg da?
Hvis du ydmyk og ikke selvstendig, da vil du jo bli tråkket over og ikke oppleve likestilling.
Ok. Så den her, kan den ligge der?
Ja, det synes jeg den kan.
For hvis du selvstendig, så du også trygg, som gjør at du for eksempel kan være ydmyk, mm. som gjør at du kan innta den holdningen.
Ja.
Mm. Da ser vi på den siste, da, alenetid. Den alenetiden, den med på å gi deg selvstendighet?
Ja, absolutt.
Eller det den selvstendigheten som med på å gi deg den alenetiden?
Åja, nei, vent da. Mm. Det jo selvstendigheten som... gjør at du vill og komfortabel med å ha alenetid, vil jeg tro.
Mm. Og hvis vi ser på de her da, ydmykhet, hvordan påvirker det alenetiden?
Det jeg ikke helt sikker på. Jeg klarer ikke helt å se de to liksom, ha noe særlig felles nevnere.
Så hvis vi gjør sånn her da, det at du, og jeg opplever deg som veldig selvstendig, som du sa lite høytidlig, noe av det du har fått inn, altså gjennom teksten dine, den selvstendigheten gjør at du er trygg nok til å ha alenetid.
Mm-hmm.
Selv om du sa at noen ganger så kan du bli destruktiv over tid hvis du er for lenge alene, noe som gjelder de fleste av oss.
Mm.
Men den selvstendigheten gir deg muligheten til å være alene, som sikkert gir deg muligheten til å reflektere også. Mm-hmm. Som gir deg ydmyk, som også gir deg dette her.
Mm.
Som en sånn grunnholdning i bånd. Dette sier jo meg blant annet at det kunne... at antageligvis er god til å samarbeide, ja. Men det å ha en rolle hvor du kan både få lov til å utøve selvstendighet,
mm.
bruke kreativiteten din, kanskje få noe alenetid på jobb i forhold til å kunne reflektere og observere, gir deg den ydmykheten i møte med andre mennesker som gjør at ikke du er den autoritære lederen.
Mm.
For jeg tipper når du er i klasserommet som lærer, selv om du er 9 og 20 og de andre er 14 eller hva det nå er, du har en sånn grunnleggende tanke om likeverd, du.
Ja,
eller likestilling, selv om de er 14 og du er 29.
Det vil jeg si meg litt enig i, ja.
Og det er et sånt menneskesyn, i hvert fall fra mitt ståsted som jobber med mennesker, som er, jeg tror, noe av det fineste du kan ha.
Takk.
Og nå sier du at du er i læreryrket. Og så er det jo hvor lenge ønsker du å være der, eller hvor mye trives du med det. Men det er en sånn type konkret, et konkret valg du har tatt, som gjennom å utforske de egenskapene menneskesyn du har, hvor du antageligvis er og vil være en helt formidabel lærer, mentor, støttespiller. Du har et eller annet veldig sånn rolig og fint og klokt i deg, da, som andre mennesker kunne hatt nytte
av. Ja, takk. Mm. Jeg synes det er slitsomt å være lærer.
Ja. Det
så mye språk.
Ja, og da, men ikke sant, dette med alenetiden og det å få litt ro til å høre dine egne tanker. For jeg skal ærlig innrømme med hånda på hjertet nå, på en halvtime, at jeg har ikke noe sånn helt konkret å si at du burde gå inn i sykepleien og sette sprøyter, eller snakke med folk, eller... Men noe av den der kreativiteten var sammen med litt av den roen og den iakttagelsen. Hvis jeg skulle sånn helt under topp av meg head, hvis du kunne latt være og kanskje tatt en studie på Blindern, da, du hadde blitt en glimrende sosialantropolog. Tenk å sitte nede i Kuba og forske på folk og notere. Ja, men på egne vegne da.
Ja, ja.
Og se på disse mønsterne og det å komme i kontakt med folk og ta med deg gitaren. Og... Så den sosiologien, du har nok ikke helt bommet der.
Nei.
For det er jo noe, men det er bare det der studiet og de da, vitenskapelige metoder og forskning og sannsynlighet. Og...
Ja.
Mm.
Eller kanskje jeg skal bli karriereveileder?
Du, det likte jeg.
Det ser jo kjempegøy ut å sitte sånn, som du gjør nå. Du er jo analytisk og kreativ, og har den, ok, jeg vet ikke, kanskje sosiologi, men det er jo den der iakttagelsen.
Mm. Og skal jeg si deg en ting? Det at du sa det, det kan jeg støtte opp under. Noe,
det
da, noe av det du trenger, da,
ja.
Som du har, det er evnen til å lytte.
Ikke sant?
Og det er evnen til å tenke løsninger, og ikke hoppe rett på løsningene. Husk at jeg har jo sittet og sett på kroppsspråket ditt, jeg ser når du blir ivrig, ikke sant? Og du er flink til å sette ord på, du, nå skjønte jeg ikke helt hva du mente, du er flink til å spørre, som betyr artikulere, nå skjønte jeg ikke helt hva du sa, kan ikke du? Du har noen helt vanvittige egenskaper innenfor veiledning, altså som menneske, nå, hvis vi ser bort fra det formelle, da.
Ja.
Men innenfor veiledning, om det er karriereveiledning, om det er et eller annet, med den roen du har, som du har sånn enorm... Jeg merker at du har sånn enorm innvirkning på meg når jeg sitter her.
Hallo, nå fikk jeg en åpenbaring.
Du har et eller annet ved deg, altså.
karriere. Karriereveileder.
Og der det jo masse, der det jo mange steder å jobbe, der det jo mye muligheter.
Ja, hvordan blir man det? Hvordan studerer man det?
Enten så kan du jo ta det. Jeg tar jo en master nå på høyskolen, men jeg jo pedagog fra før, så jeg bygger på. Vet du hva? Av og til så handler det like mye om livserfaring og en del andre ting. Jeg har jobbet med flere hundre karrevelen som ikke har det formelle, men de har livets skole.
Livets skole, den liker jeg.
Så
gjør jeg. Wow!
Ja.
Wow!
Nå er jeg spent, Kaja.
Ja.
Og før du forteller meg noe som helst om hva dere har kommet frem til, kan du ikke først bare fortelle om dette levde opp til forventningene dine?
Ja, så inn i helvete så mye. Jeg må si at jeg brukte litt tid på å komme meg inn i tankesettet, og jeg tenkte sånn, det her helt irrelevant i starten. Mm. Men nå, når vi ferdig, hell yeah. Ja,
okay. Ja. Nå er jeg spent! Kaja, hva det du skal falle tilbake på hvis musikken ikke lenger veien du skal gå?
Jeg skal bli karriereveileder.
Nei, det sant?
Ja. Yep. Har du sett? Slash mentor. Men jeg vet ikke, mentorbegrep for meg var litt sånn diffust da. Okay. Mm.
Men det jo ikke så langt unna det vi snakket om før du gikk inn da. Du tenkte lærer.
Nei, det var kanskje det hun først liksom begynte å lufte, og så begynte jeg å snakke om at det liksom var litt, jeg synes læreryrket litt for mye støy og litt for lite sånn alenetid. Mm. Og da fant jeg ut at, eller jeg fant ut, jeg skal faen i meg bli karriereveileder, ass. Det virker litt rått. Det drømmejobben min. Det første gang, jeg 29 år, det første gang jeg har funnet drømmejobben min. Det helt rått.
Men det jo sånn, fordi det jo, ja, jeg tenker også at det en skikkelig gøy jobb. Mm. Fordi du gjør jo mennesker glad, liksom.
Ja, du gjør mennesker glad, du lytter, men du kan også snakke mye selv. Du skal sitte og liksom analysere. Vet du hva, jeg helt satt nå. Nå bare har jeg sånne bilder i hodet av hvordan jeg kommer til å være som karriereveileder. NRK.